Ja, da skal vi ha om det uttalte profetiske ordet. Og da kan du slå opp først med meg i andre krønikerbok. Kapittel 20 og vers 20. Så er det litt ute i det. Da står det: tro på Herren deres Gud, så skal dere være trygge. Tro på hans profeter, så skal dere ha framgang. Altså, tro på Herren deres Gud, så skal dere være trygge. Tro på hans profeter, så skal dere ha framgang.
Du er så snill å si det en gang til.
Ja, det var andre krønikebok, 20-20. Så tro på Herren deres Gud, så skal dere være trygge. Tro på hans profeter, så skal dere ha framgang. Og det er på en måte, kan du si, som en som der innledning eller heading på hele det opplegget som vi skal snakke om. Vi skal snakke om den profetiske tjenesten og de ordene som en profet taler ut. Hva de faktisk gjør, og hva makt Gud har lagt ned i det profetiske ordet. Og her står det veldig klart og tydelig at hvis du tror på hans profeter, eller tror på det profetiske budskapet, handler til det, så vil du ha framgang. Og nå kan vi bare la den henge der, og så skal vi gå litt videre, og så skal vi se at det måtte litt grundigere hvorfor Gud sier det. Og da kan du slå opp i Apostlenes gjerninger 3. Jeg har alltid liksom sånn, når jeg sitter hjemme for å forberede meg til bibelskolen, så tenker jeg at det er 3 timer. Det er lange tid. Og så, når jeg kommer her da, og liksom skal undervise, så finner jeg ut at alltid at det er 3 timer, er egentlig ikke så veldig lange tid likevel. I forhold til det jeg har forberedt i hvert fall. Så jeg har ofte blitt sånn at jeg har liksom måttet rese ekstremt fort de siste 2 timene for å nå det jeg hadde tenkt nå. Så hvis du ikke greier å slå opp alt, så får du bare prøve å henge med sånn i øyrene i hvert fall når jeg leser det. Så vi holder litt sånn litt ferten på det. Apostlenes gjerninger 3:19. Da står det: derfor få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende Jesus Kristus, han som på forhånd ble forkynt for dere. Han som himmelen skal ta imot inntil de tider kommer der alt skal gjennombrettes. Det som Herren deres Gud har talt om ved alle sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. Kan ta og lese det en gang til. Det står: derfor få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider skal komme fra Herrens åsyn. Altså man tror det kommer fornyelsens tider, og han kan sende Jesus Kristus. Han som på forhånd blir forkynt for dere, han som himmelen skal ta imot inntil de tider der alt skal gjenopprettes. Altså der står det, Jesus Kristus er nå i himmelen. Himmelen har tatt imot Jesus Kristus, og han skal være der inntil de tider kommer der alt skal gjenopprettes. Da, etter at alt er gjenopprettet, så kommer Jesus tilbake. Det som Herren deres Gud har talt om ved alle sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. Så det som andre ord står her, det er at de ting som Gud har talt gjennom profeterne, de skulle bli gjenopprettet mot enden, før Jesus skal komme tilbake igjen og hente sin menighet. Med andre ord, hvis noen skal bli gjenopprettet, så er det også sånn at da må det på en måte ha først bestått, og så har det fallert, og så gjennombretter du. Ellers kan du ikke gjennombrette noen ting. Du gjennombretter kun ting som har vært, men som ikke er, men som skal bli. Sant? Det er det som ligger i ordet gjennombrette. Og hvis du ser på kirkehistorien, så kan du på en måte se en sånn der... Her har vi da liksom år 33, eller cirka der. Kanskje år 30, noe sånt. Her har vi da en tidslinje, og her har vi da cirka nå, Og så hvis vi da sier at dette her er liksom hvordan mange sannheter i Guds ord på en måte som er i funksjon i menigheten. Hvis du forstår. Altså Gud har en hel haug med ordninger for hans menighet, så du kan lese om i Guds ord. Da kan du se at de første ca. 300 årene så er veldig mye sterkt i menigheten. De første årene så ser du at menigheten vokser veldig. De går frem og opplever under og tegn hele tiden. Men så er det en keiser i Rom som bestemmer seg for at han har ikke lyst til å drepe kristne lenger. Men i stedet så vil han gjøre kristendom til statsreligion. Og fra den dagen så raderes ting etter ting ut av sannheten fra Guds ord og fra Guds menighet. Etter hvert så får kirken mer og mer makt, de får mer og mer landområder, de blir mer og mer politikere. Og helt til det punkt der at du ikke lenger blir frelst med tro, men du blir frelst ved å betale til kirken en viss sum for at dine slektinger skal komme seg ut av skjærsilden. Så har vi da ca. 1600 en eller annen plass. Så har vi en som heter Hus, en som heter Luther. Som begynner oppfyllelsen av det som står i Apostelgjerningen 3:19-21. De begynner gjenopprettelsen. Det som var, er blitt gått vekk. De begynner gjenopprettelsen. Rettferdighet ved tro, helliggjørelse ved forskjellige karer, og dåp i vann. Og så kommer vi til ca. 1900. Sånn. Så har vi da Perham og gjengen i Topeka, Kansas, som blir åndsdøpt. Ja, det går ikke så fort. Sånn, sånn kanskje. Og så etter hvert så gjenoppretter Gud sannhet etter sannhet. Og hvis du har fulgt med i tida, bare de siste 15 årene, så vil du ha sett en veldig utvikling i menigheten. Gud har gjenopprettet veldig mange sannheter i Guds ord bare de siste 15 årene, spesielt i Norge. Du kan ta lovsang. Du kan ta tjenestegavene sin posisjon. Du kan ta det som har med helbredelse, tro for helbredelse. Du kan ta, som Simon snakket om her, den apostoliske menighet. Det er bare noe som er siste par årene i Norge i hvert fall. Og sånn som tjenestegavene apostel og profet. Hvis du for 10 år siden snakket om det i en pinsemenighet, så ble du enten steinet, eller så ble du utskrevet av manntallet, eller et eller annet sånt. For det var liksom, det var totalt feil. Men nå er det en etablert sannhet at det finnes apostler og profeter i dag. Og det er fordi at Gud tar ting for ting og gjenoppretter i sin menighet. For han ønsker å sette på plass igjen sånn som det var i begynnelsen. For han tenker høst, han tenker innhøstning. Og det er litt spennende å se. Når Jesus sier, han sier i en lignelse, samme tidslinje, cirka, nå er det vel kanskje 29 eller noe sånt, kanskje 30. Så sier Jesus, jeg er den gode såmann, og jeg sår mitt korn, eller sår min sådd i jorda. Og verden er jorda, eller denne som blir sådd inn i. Men om natten så går fienden ut og sår ugress blant det gode såkornet. Og så sier han, men såkornet skal få lov til å stå i jorda inntil høsttida. De skal få lov til å stå i sammen, både såkornet, det gode sådden, og ugraset. Og så ved tidens ende skal det bli høstet, begge deler. Og så sier han, flere plasser så står det om hvordan kirkeår, eller kirkehistorien skal være. Den skal være som et høstår i Israel. Et høstår i Israel er sånn at du har to regntider og en tørkeperiode i midten. Og så har du høst. Det står om tidlig regn, tørke og senregn og høst. Og det er det vi på en måte kan se har skjedd i kirkehistorien. Vi har hatt tidlig regn med apostlene og gjengen i begynnelsen. Så vi hadde en lang tørkeperiode med katolisisme og elendighet. Og så har vi en senregnsperiode der Gud gjenoppretter sannhet på sannhet og igjen kommer med den hellige ånds regn over menigheten. Og så kom høsten. Nå skal vi ikke snakke om endetiden nå, men det kommer jo selvfølgelig gjort, men det skal vi da ikke bruke tiden på. Men det som er viktig å se, det er at Gud har gjenopprettet ting. Men en ting som vi på en måte ikke har fått med oss i det at Gud har gjenopprettet profetens tjeneste, det er at vi synes det er fint at det kommer en eller annen profet i menigheten, og så liksom stiller vi oss i kø, og så blir han profetert på over, liksom, sant? Og så sier han fine ting, og sier han mindre fine ting, og så sier han liksom, så er det spennende, liksom, sant? Ja, han profeterte over meg, liksom, sant? Men det vi da på en måte ikke har fått med oss, det er at vi tror at det finnes profeter. Vi tror at Gud kan tale gjennom dem. Men vi har på en måte ikke fått med oss at det ordet som den profeten taler ut, det har en utrolig betydning for vår liv. Vi ser på det profetiske ordet, det uttalte profetiske ordet, som en fin ting i møte, som en sånn fint møtefyll. Det ble et spennende møte, liksom. Men det er mye mer enn et spennende møte. Det er et ord som Gud gir til deg for at han ønsker å skape vekst. Og det ordet i seg selv er et stort potensial i ditt liv. Men det vi gjør med profetiske ord, det er at vi tenker, vi går hjem og er glad for at nå fikk vi liksom oppmerksomhet. Han så meg, liksom. Jeg satt der lengst bak oss, liksom, og han så meg allikevel. Jeg hadde ikke engang greid meg, liksom, sant? Og så profeterte han av meg, og så går du hjem og glad for det. Og så har du glemt hele det profetiske budskapet, men du liksom, jeg fikk oppmerksomhet. Det er ikke det handler om. Det handler ikke om oppmerksomhet. Det handler om at Gud gir deg et ord. Et ord som har skaperkraft i seg. Og da er det utrolig viktig hvordan du behandler det ordet. Og i dag skal vi tarpe på det. Hva det profetiske ordet betyr i ditt liv. Hva skaperkraft det har. Sånn at du neste gang en profet snubler forbi deg og profeterer noe over deg, så skal du ta det ordet som det er. Og få lov til å høste fruktene ut av det ordet. Det som Gud hadde tenkt at det skulle være. Det vi skal gjøre, vi skal ha delt opp i tre deler. Forhåpentligvis blir det tre også. At det ikke blir to. Og den første, da skal vi se litt på profetens tjeneste. Hva faktisk det har, hva en profets tjeneste er. Den andre, da skal vi se på det uttalte profetiske ordet. Og den siste og tredje, da skal vi se litt på hva du skal gjøre med det profetiske ordet som du får til deg. Så vi får håpe at vi kommer så langt. Hvis ikke, kan du bare lese det her, for jeg har skrevet litt sånn kommentarer til skriftstedet her, så du har på en måte preken den her da. Så da kan du slå opp i Apostlenes gjerninger 21. Og så vers 9. Det står, denne mannen hadde fire døtre som var jomfruer, og de hadde profetiens gave. Vi ble der i mange dager, og på den tiden kom en profet ved navn Agabus ned fra Judea. Det er sånn at det i 1. Korinterbrev 12:4-11 så står det om nådegavene. Så om 9 forskjellige nådegaver. Nådegaver som du får disponibelt når du blir døpt i den hellige ånd. Og deriblandt så er det da gaven til å tale profetiske ord. Det å ha den nådegaven å kunne profetere vil ikke si at du er profet. Du er ikke profet selv om du taler profetisk. Grunnen til at jeg kan si det er at Guds ord snakker forskjellig om de fire døtrene som hadde profetiens gave, og profeten Agabus som hadde tjenestegaven profet. Det å ha en tjenestegave som profet er noe mye, mye, mye mer enn det å kunne si et eller annet profetisk ord i et møte her og der. Det er noe mye, mye større og kraftigere enn det. Og vi skal se litt på forskjellen på de to tingene, så du bare ser hva det er. For det er viktig å måtte vite når du blir profetert over. Så det er viktig å se for deg om det er en profet som taler profetisk over deg, eller om det er en apostel, eller om det er en som har nådegaven å tale profetisk. For det er ikke det samme. Det er tre forskjellige ting. Eller i hvert fall to forskjellige ting. Profet og apostel ligger nesten på det samme, men ikke det når det er en som har bare nådegaven til å tale profetisk. Da er det ikke det samme. Og det er veldig viktig å se, for det er utrolig viktig at du tar de rette ordene og på en måte legger vekt på. Altså, hvis en som har liksom nettopp blitt åndsdøpt, nettopp har kastet seg ut på å profetere, så er på en måte feilmarginen i det profetiske budskapet større enn hvis du kommer en profet som har vært profet i 20 år og har liksom en ekstrem åndelig pondus og profeterer over deg. Da er det smartere å satse livet på det profetbudskapet som profeten kommer med, eller den som har liksom akkurat liksom kastet seg ut på det å profetere. Så derfor er det viktig at du ser hvem som taler og hva gave den har. Vi kan slå opp i 1. Korinterbrev 12. Det står fra vers 4. Det er mange forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Og det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Det er tre veldig interessante vers. Det står det blant annet at det finnes forskjell på det å ha en nådegave og det å ha en tjeneste. De er delt opp i to forskjellige der. Og så står det om kraftige virkninger. Forskjellige kraftige virkninger. Og det har med hva salvelse hver har på det den gjør. Altså du kan ha en nådegave til å profetere, men har du ikke salvelse fra himmelen til å profetere, så betyr det ingenting at du har nådegaven til det. Gud tar aldri gaven fra deg, men salvelsen flyter etter hvor sterkt du lever med Gud. Så det er utrolig viktig å se forskjellen på det. Men uansett, nå går vi videre. Men åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt etter hva som er ganglig. For til en blir det gitt visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved den samme ånd, til en annen tro ved den samme ånd, til en annen nådegave til å utføre helbredelser ved den samme ånd, til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annen å prøve ånder, til en annen forskjellige slags tunger, til en annen tydning av tunger. Men den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut til hver enkelt slik han vil. Og skal vi ta med oss kapittel 14, vers 1. Det står det, jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk. For den som taler i tunga, taler ikke fra mennesker, men fra Gud. For ingen forstår ham, men han taler hemmeligheter i ånden. Men den som taler profetisk, taler fra mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler i en tunge oppbygger seg selv, men den som taler profetisk oppbygger menigheten. Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger, men enda mer at dere talte profetisk. For den som taler profetisk er større enn den som taler i tunger, hvis han da ikke tyder det, så menigheten kan få oppbyggelse. Profetiens gave, den er for alle kristne. I 4. Mosebok, jeg tror det er cirka kapittel 14 eller 15 eller 16 eller noe sånt rundt der. Eller, ja, ikke ta det for god fisk, ikke det der, men cirka der. Så står det om at Moses ble sliten av å dømme folket, står det. Folket kom til han og hadde alle muligheter og problemer, og noen liksom var sur på at naboen hadde satt teltet sitt litt nærmere sitt telt enn det han hadde lyst til. Han ville ha liksom litt hage og sånne ting. Og så kom de og klagte til Moses for det. Noen ble sure for at de fikk to for små mannabrød enn det de hadde liksom håp på og sånn. Ja, det er liksom tusen problemer, sant? Og de kom til Moses og ba han dømme i disse problemene. Og for Moses som var alene, så var det å dømme et folk på noen millioner en litt vel stor oppgave. Så han ble trøtt. Så han sa til Gud, jeg trenger noen til å hjelpe meg. Så sier Gud, ta ut 70 eldste, så skal jeg ta av den ånden som ligger på deg, og legge på de 70, sånn at de også kan dømme for folket. Så gjør han det, og så får han da de her 70 med seg ut til sammenkomstens telt, og så tar Gud, eller det vil si det kom 68 ut til sammenkomstens telt. To av de var fortsatt inne i leiren, Eldad og Medad. Og Gud tok av den ånden som lå på Moses, og la på de 70, og på de to som var inne i leiren. Det som skjedde da, det var at de begynte å profetere, alle de 70. Og Eldad og Medad som var inne i leiren. Og så kom det en liten gutt ut og sprang til Josva og sa at Eldad og Medad de profeterer inne i leiren. Og så ble liksom Josva nidkjære og sånne ting, at de hadde ikke kommet ut sånn som sko og forskjellige sånne ting. Så han sier, Moses, stopp de. Men så sier Moses, Gid hadde Herren lagt sin ånd på hele sitt folk, sånn at det kunne bli et folk av profeter. Og det er det Gud gjør. Han lover det først gjennom Joel. Han sier, jeg skal i de siste tider ta av min ånd, eller utøse min ånd over alt kjød, så at deres sønner og deres døtter skal kunne tale profetiske ord. Og du har fått del i dette. Gud utøser sin ånd på pinsedagen over alt kjød, for at du skal kunne tale profetiske ord. Du er en del av det profetiske folket som Gud har skapt seg. Et folk som kan høre Herrens ord. Vi trenger ikke lenger lærere, står det i Hebreerne. Fordi at Gud har skrevet sin lov på innsida. Han har lagt sitt ord inn i oss. Han taler til oss. Og han leder oss. Og derfor er det utrolig viktig for deg å se at du kan få del i det profetiske. Er du åndsdøpt? Og det er da altså ene og hele betingelsen, det at du er åndsdøpt. Når du ble frelst, så fikk du den hellige ånd i deg. Når du ble åndsdøpt, så får du den hellige ånd over deg. Det er forskjellen. Når du ble frelst, så fikk du den hellige ånd i deg som et pant, som et seil på at du er frelst, og den hellige ånd og din ånd vitner sammen om at du er Guds barn. Når du blir åndsdøpt, så får du den hellige ånd over deg som en kraft til å gå ut og være et vitne. Det er forskjellen. Disiplene hadde allerede den hellige ånd på pinsedagen. For det står i Johannes at Jesus pustet på dem og sa, ta imot min hellige ånd. I det de etter hadde han hadde stått opp, sånn at de kunne bli frelst. Når han hadde fullført frelseverket, så pustet han på dem og sa, ta imot min hellige ånd. Så de hadde fått en hellig ånd som pant på sitt indre. For de var frelst, men de hadde ikke fått Den hellige ånd over seg. Og det får du når du blir åndsdøpt. Derfor er det utrolig viktig at du søker det å bli åndsdøpt. At du ber Gud, døp meg i Den hellige ånd, sånn at jeg kan få kraft til å bli et vitne. Når du gjør det, så får du også tilgang til det profetiske. Men det vil ikke si dermed at du har blitt profet. For det er to forskjellige ting. Det å kunne tale profetiske ord, det gjør det ikke automatisk til profet. Hvis du slår opp i Efeserne 4, og så vers 11, der står det: og han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Altså han, det er Jesus Kristus. Jesus Kristus er hodet for menigheten. Og han har gitt til menigheten apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når frem til troens enhet og til kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet, til mål av vekst som rommer Kristi fylde. For at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og bli drevet omkring av enhver lærdomsvind, med menneskers knep, med en listig løkt i villfarelsens kunster. Men sannheten, tro i kjærlighet, skal vi i alle ting vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven som et hvert ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver del. Dette skaper vekst for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet. Gud, eller Jesus Kristus, som er hodet for menigheten, ga til menigheten en gave. Han ga fem gaver. Han ga apostel, profet, hyrde, lærer og evangelist. For at han ønskte å styre sin menighet gjennom de gavene. Han ga dem for at de hellige skulle bli utrustet til tjenesten og arbeid. Med andre ord så kan vi kaste på båten det bildet om at bare vi får en pastor, så kan vi få vekkelse. Det finnes tusen menigheter som har det sånn. De strever og sliter, og så håper de at de endelig skal få råd til å skaffe seg en pastor som de kan få vekkelse. Det er da totalt feil. Pastoren skal ikke skape vekkelse, han skal gjøre sånn at du går ut og skaper vekkelse. For det andre, så skal de se til at hele menigheten vokser i modenhet og i kunnskap. Og så skal de se til at vi ikke lenger er en gjeng som blir kastet hit og dit av hver lærdom og hver menneske som driver på stemmer hit og dit i menighetsmøtene. De er satt til å lede Guds menighet, de fem tjenestegavene. Og deriblant så finnes det da profeter. Og så med andre ord, den profetiske tjenesten er en av de fem tjenestegavene. Og det er en av de to sterkeste tjenestegavene. Apostel og profet står i en særstilling i forhold til de andre, ved at de er veldig sterke tjenestegaver. Og det står at de er satt til å legge grunnen for menigheten i det som har med å bygge menigheten. Vi kan ta oss og slå opp i Apostlenes gjerninger 11. Det blir en del skriftsord, eller skriftsteder, men troen kommer av forkynnelsen av Kristi ord, så det er viktig å ha med seg Guds ord i det hele. Forskjellen altså på det å ha nådegaven å profetere og det å være tjenestegaven profet, det ligger i at er du tjenestegaven profet, så har du først fått et kall og en utvelgelse fra Gud til hver en tjenestegave. For det andre, så vil det å være en tjenestegave profet det vil betinge en viss modenhet som frelst. Det er ikke sånn at i det en ble kalt, for eksempel, jeg ble kalt til å være forkynner når jeg var 15 år. Og det er jo ikke sånn at fra den dagen jeg ble kalt, så var jeg plutselig det som jeg var blitt kalt til. Altså, Gud hadde bestemt at jeg skulle bli det. Men det finnes en tid av fostring. Det finnes en tid av utvikling og modenhet. Og for profet og apostel, så er det spesielt det. Ingen går rett inn i en profettjeneste eller aposteltjeneste. De vil alltid gå om en annen tjeneste. For på en måte å modne seg i det å ha en tjeneste. Og derfor så finnes det en veldig modenhet over de som har over de som faktisk har en profettjeneste. De har gått noen skritt før de har kommet der, kan man si. Så det er ikke noe som liksom den første nyfrelste liksom du finner hopp inn i neste dag etter de har blitt frelst. Det går kanskje 10-20 år før du faktisk kan si at du er profet, apostel. Det finnes en tid av modenhet. Så det kan du også, det er et greit sånn test på, er du faktisk profet? Finnes det modenhet? Det er liksom det du kan teste deg ut på, om du ser om noen begynner å profetere helt vilt over deg. Ja, Apostelgjerninger 11, 27. I de dager kom det profeter fra Jerusalem til Antiokia. En av dem, en ved navn Agabus, stod der frem, og ved ånden viste han at det skulle komme en stor hungersnød over hele verden, slik det også skjedde i keiser Claudius' dager. Da bestemte disiplene at hver av dem, etter sin økonomiske evne, skulle sende nødhjelp til brødrene som bodde i Judea. Dette gjorde de også, og de sendte det til de eldste ved hjelp av Barnabas og Saulus. En av dem, en ved navn Agabus, stod der frem, og ved ånden viste han at det skulle komme en stor hungersnød over hele verden, slik det også skjedde i keiser Claudius dager. Slik det også skjedde, er et nøkkelord i denne sammenheng. Er du profet, så kan du se inn i fremtiden. I det gamle testamentet så ble profetene kalt for seere. Og det har med at de kunne se mer enn det som du bare kan se med det blotte øyet. De kunne se inn i fremtiden og se hva Gud hadde for nasjonen eller for individet de snakket til. Det kan ikke en som har bare profetiens gave, altså nådegaven profeti. Til den så ligger det ikke å se inn i fremtiden. Den har tre oppgaver. Det er tale til oppbyggelse, formaning og trøst. Det er de tre tingene som ligger til profetiens gave. Oppbyggelse, formaning og trøst. Det ligger til nådegaven å tale profetisk. En hver som vil si at de ser inn i fremtiden, kan du la være å høre på, hvis de ikke er profet. De ønsker bare å skape seg et navn, og på en måte være mer enn det de er. Derimot så ligger det for en profet, en som har tjenestegave en profet, å se inn i fremtiden. Testen på at han er faktisk profet, det er at det han sier, det skjer. Hvis det ikke skjer, så er han profet, men du er en falsk profet. Og de skal du ikke høre på. Disse tingene er såpass alvorlige at her må en være relativt hard. En skal ikke tillegge mennesker mer enn det de faktisk er. En skal ikke tillegge gavene mer enn det de har. Fordi at de har en sånn autoritet i det de faktisk sier at de er. At de kan være med å ødelegge nok liv med på en måte å tale ut falske ord. Derfor er det utrolig viktig at om du kjenner at dette er noe av det som ligger for deg, det som har med det profetiske, så det er en ting som er utrolig viktig, og det er ydmykhet innenfor Gud. Guds frykt. For du handler, du går på en knivsegg. Gud vil at du skal tale ut rene ord, spesielt når du taler over mennesker. Fordi at de ord du taler, de kan skape vekst, eller de kan skape fordervelse. Hvis du taler et falskt ord, og de begynner å gå på det, og handle ut ifra det, så vil de ikke oppleve den veksten som du har lovt dem gjennom det ordet du talte. De vil i stedet oppleve at de går ut i løse luftet, og det finnes ikke noe, eller de går ut på vannet, og vannet det faktisk holder de ikke. Men de synker. Og da er det nok liv som ligger rundt forbi, som har gått ut på falske profetier, og på en måte har strandet på grunn av det. Så det er utrolig viktig å ha en ydmykhet overfor disse tjenestene. Ikke noe du liksom tenker, ja, hva har jeg lyst til å være i dag? Har jeg lyst til å være profet eller apostel? Sånn? Det er ikke på det nivået det ligger. Jeremia 1 kan du slå opp i. Og så vers 9. Da rakte Herren frem sin hånd og rørte meg i munnen, og han sa til meg, «Se, jeg legger mine ord i din munn. Se, i dag har jeg satt deg over folkeslagene og kongerikene, for å rykke opp og rive ned, for å ødelegge og å bryte ned, for å bygge og plante.» Den som har en tjeneste av en profet, han har på en måte virkefelt utover den lokale menighet. En profet vil bli satt over regioner eller og nasjoner, og på en måte ha det ordet som han taler ut. Det gjelder ikke bare for på en måte en lokal menighet, selv om han er satt til å være i en lokal menighet og en gave til en lokal menighet, så er på en måte tjenesten han lenger enn det har en større virkning. Det er sånn at i det gamle testamentet står det veldig mye om profettjenesten, for det var på en måte gjennom profetene Gud talte da, på den tiden. Da hadde Gud kun lagt sin ånd over profetene og over kongen og over noen av prestene. Men først og fremst over profeten. Så selv om på en måte potensialet for en profettjeneste i det nye testamentet er den samme som potensialet var i det gamle testamentet. Tjenesten er den samme. Så vil du ikke finne en ny profet som liksom skriver en ny bok i Bibelen. Heller ikke en apostel i dag som vil skrive en ny bok i Bibelen. Fordi sånn sett så stod det i en særstilling. Og du vil nok neppe finne, ja, selvfølgelig, du kan finne så sterke tjenester som Elia og lignende. Det står at Elias sin tjeneste, den skal komme igjen til også, men allikevel så er det, altså, unntaksvis disse var veldig sterke tjenester. Men allikevel så ligger det samme mandat, det samme potensiale i tjenesten til profetene i dag også, så det lå for de tjenestene som var på den tiden. Om andre ord så er de satt til å kunne rykke opp og rive ned for å ødelegge og bryte ned. Ingenting av disse fire tingene her ligger til nådegaven profeti. Den er kun til oppbyggelse. Den er satt til å bygge opp menigheten gjennom oppbyggelse, formaning og trøst. Den har ikke mandat til å rive ned. Det er profettjenesten. Den har mandat til å rykke opp og rive ned for å ødelegge og bryte ned. Men også å bygge og plante. Så det vil si at hvis det finnes en menighet, så liksom der alt er totalt på snurr, liksom finnes ingen ordning, og liksom den som er pastor, han har liksom utnevnt seg selv til et eller annet som ikke er, og liksom det er totalt, alt er på jorda liksom, og så kommer det en profet der. Så vil han kunne sette ting på plass. Han vil kunne rykke opp og rive ned alt det som ikke er av Gud. Det vil ikke en som har nådig av en profeti kunne gjøre. Den har ikke mandat til å gjøre noe sånt. Mens derimot en profettjeneste, han kan være veldig skarp, han kan være veldig... Det står det at Ezekiel profeterer over hørdene i Israel. Det står at dere har hvitkalket muren. Og det er veldig ofte at vi gjør. Vi bygger et eller annet verk, og så kalker vi det fint, og sånn at det skal se fint ut. Men så profeten da, han kan på en måte se forbi kalken. Han kan se hvordan faktisk muren er. Og så ser han at den kommer til å rase uansett hvor mye kalk der hever på han. Og da har han på en måte iliggende i seg at han kan gå på de svake punktene og gjøre noe med det. For Gud ønsker å bygge sterke ting. Han ønsker ikke bare at det skal se fint ut, men han ønsker at det skal være sterkt og solid. Og derfor har han gitt profetkjedelsen inn i menigheten. I 2. Samuels bok, kapittel 12, vers 1, så står det en veldig kjent historie. Jeg vet ikke om du skal lese den, men det står om David og profeten Nathan. David hadde sitt Batseba på et hustak der hun badet av alle plasser. Så hadde han da falt i synd med henne, og for å skjule det, så hadde han i tillegg drept mannen gjennom en sånn der komplott. Og så er det da at han tror at alt er liksom, ja, nå har jeg reddet situasjonen. Jeg har til og med giftet meg med Batseba, og alle synes at dette er helt ok. Men det synes ikke Gud. Gud ser gjennom dine forsøk til å skjule din synd. Og så sender Gud en profet til deg. Og da sendte Gud profeten Nathan til David. Og Nathan kommer da med den historien om at den rike mannen som hadde hundrevis av sauer, og den fattige som hadde en. Og så da fikk den rike mannen en gjest, så ville han ikke slakte en av sine, så han tok den fattige sin enes lille lam og slakta det for å gi til den her gjesten. Så ble David veldig sint og sier, den mannen skal dø. Og så sier Nathan de befriende ordene, du er mann. Det ligger i profetstjenesten. Det å kunne avsløre synd i menneskers liv. Profetstjenesten har en sånn der, på en måte, en sånn luktesans for synd. De kan kjenne på at det finnes synd i leiren. De kan kjenne på at det finnes ting av urenhet. Og når det ikke er sånn at du skal liksom... For hver gang du ser en profet, liksom, så går du liksom neste kvartal rundt og sånne ting, for at du ikke kan møte han. Det er ikke sånn at en profettjeneste går rundt og kjenner på synd og ser alt i hver eneste liv hele tiden. Men det er sånn at Gud åpenbarer det. Så det kan godt være at det er smart å ta en sånn tur rundt kvartalet, hvis Gud finner på å åpenbare det akkurat der og da. Men det er jo... Det er for det første, altså Gud gjør ikke det for å plage oss, men han gjør det for å gi oss en sjanse til omvendelse. David omvendte seg, og Nathan kunne også si at du er tilgitt, din synd er vasket vekk. Så profetstjenesten har det i seg. Det har ikke nådegaven å tale profetisk. Så forskjellen ligger på at nådegaven til å tale profetisk, den går på oppbyggelse gjennom å tale ord til oppbyggelse, formaning og trøst. Det ligger i den tjenesten. Profettjenesten har da en mye videre form for tjeneste. Den er til oppbyggelse, for det første. Og den har i seg det å kunne rive ned og rykke opp ting som ikke er av Gud, og bygge planter, ting som Gud ønsker å plante i stedet. Den har i seg det å kunne avsløre synd og se inn i fremtiden. De tingene ligger i profettjenesten. Så det er forskjellen på de to. Men det er også sånn at det finnes forskjellige slag av åpenbaring. Vi har fem forskjellige tjenestegaver. Apostelen, profeten, lærer, hurde, og så evangelisten. Og de, altså sant, alle de går under ordet predikant, sant? Så det er litt sånn vanskelig. Så du kommer på møte, og det står predikant ditt og dert skal preke. Og det er jo fint. Men disse her er forskjellige. For ta en liten greie på akkurat tjenestegavene og den troende tjeneste for tjeneste og sånne ting. Kan tegne sånn. Jesus Kristus hadde alle disse tjenestene i seg. Så han på en måte ligger som en sånn der... Han ligger som en grunn for de alle. Der de alle henter ut på en måte sitt fra Jesus. I bunnen så ligger den tronens tjeneste. Alle disse her utgår fra den troendes tjeneste, og den troendes tjeneste har alle disse fem forskjellige tingene i seg til en viss grad. Vi er alle kalt til å gå ut. Apostelen betyr den som er utsendt. Vi er alle kalt til å leve i det profetiske med at folk er profeter. Så vi har alle i oss det som profeten har i seg. Vi er alle kalt til å lære opp nye. Altså gå ut i all verden og forkynne evangeliet og frelse folk og fostre dem til å bli disipler. Altså vi har i oss det at vi skal være med og fostre mennesker. Vi har læreren i oss. Vi har alle et hurdeansvar i det at vi skal være gode mot hverandre og vise omsorg for hverandre. Og vi har alle evangelisten i oss som skal gå ut og forkynne og se at folk blir frelst. Det ligger i alle troendes tjeneste. Det som de fem forskjellige tjenestegavene har, de er på en måte spesialister i disse forskjellige tingene. Riktignok så er apostelen da, han har i seg alt dette her, de fire her andre også. Han er på en måte en sånn allmenn praktiserende lege. Han kan alt. Disse her andre er liksom mer sånn kirurg, øyenspesialist og sånt. Mens apostelen, han må liksom kunne alt, for han er sånn poteter når han kommer på en ny plass. Men det som da er litt greit å vite, det er at det finnes forskjellige typer åpenbaringsgaver til disse her forskjellige tjenestene. Når du kommer på møte og du ser at det er Sigmund som skal preke, for eksempel, eller Henning, eller hvem som helst, så er det greit å på en måte vite litt hva det er som er flyt i. Nå skal jeg ikke si hva Sigmund flyt i, men skal jeg si hva de forskjellige typerne flyt i. Det finnes fire av de er åpenbaringstjeneste, og det er apostelen, profeten, læreren og hyrden. Evangelisten har forsovet også, men han har det gjennom nådegaver. Han har ofte sterke kunnskapsord i forhold til det å se hvem som har de forskjellige sykdommer og sånne ting, så han vil helbrede og sånne ting. Men han har sterke tjenester på det, så har man det krafttjenester på en måte. Men de fire andre har åpenbaringstjenester. Men de har forskjellig åpenbaringstjenester. Læreren, for å ta han, det står det at den hellige ånd skal veilede oss til den hele og fulle sannhet. Og han har en sterk åpenbaring i Guds ord. Det ligger jo noe i det som har med læreren å gjøre, at han på en måte er den som Gud først og fremst bruker til å gjennombrette sannhetene. Sånn som vi så her, etter hvert her så har Gud reist opp lærere der han har talt til dem om helliggjørelse, han har talt til dem om rettferdiggjørelse, han har talt om nådegavene, han har talt om forskjellige greier som Gud har gjenopprettet. Og da har han gitt det til en lærer utifra Guds ord, så at den kunne formidle det videre til menigheten. Han fungerer i en slags generell åpenbaring. Så når du kommer til et møte...
Kvart over ti,
ok. Da får vi ta en pause. Vel, da er vi klar igjen. Ta rest dette her greiene her som jeg har på med. Skal si litt grann forskjellen på de åpenbaringstjenestene som finnes. Det er altså lærer som på en måte får utifra det at den hellige ånd veiler det til den hele og fulle sannhet. Og da er det gjennom læreren først og fremst at han gjør det, eller lærertjenesten. Nå er det viktig å se det at en predikant er sjeldent regnskåren apostel, profet, lærer, hørde eller evangelist. Det kan være at en har på en måte flere i seg av et på en gang. Hvis du ser for eksempel Paulus, så er det at han var blant hadde på en måte lærer og profettjenesten var blant de i Antiochia før han ble utvalgt til apostel, sånn som han egentlig hadde som tjeneste. Så det kan finnes mikser, men nå tar jeg liksom de regnskårende greiene, så det er lettere å forholde seg til. Så læreren, han har altså da en sterk åpenbaring i ordet, og taler ut ifra det, og kjenner seg veldig komfortabel med å tale på en bibelskole, der han har liksom et årsprogram, og har liksom lagt opp. Han synes det er helt greit med kirkeårets tekster. Det finner han helt ok. Men det vil ikke en profet finne ok i hele tatt. Så læreren, han kan undervise på et sånt generelt grunnlag. Han tenker at dette trenger menigheten, og derfor underviser jeg det. Mens profeten, han må kjenne at han har ordet for i dag. Det ordet som Gud har gitt for i dag. Og han uttaler ut ifra direkte inspirasjon fra den hellige ånd og taler rett budskap til rett tid, til rett setting. Og hvis du gir liksom en profet sånn og taler på en bibelskole liksom og et langt skjema, så kjenner han seg veldig sånn frustrert over å liksom være bundet opp til et eller annet prekenskjema med forskjellige titler og forskjellige sånne ting. Han må kjenne at han har frihet til å tale ut det han kjenner at det skal prekes i dag. Hvis ikke så blir han frustrert. For han flyter i det som har med å høre fra himmelen og tale det. Og han trenger ikke så mye å være på en måte knyttet opp til Guds ord, Selvfølgelig, alt det han preker, det er i tråd med Guds ord, men han er ikke på samme måte som læreren. Læreren, han har 20 skriftsteder i prekene sine, liksom, og profeten trenger kanskje ikke ha et eneste. Han kan bare stå og profetere. Sånn blir det, sånn sier Herren, og så profeterer han et eller annet. Sånn sett er de veldig forskjellige, læreren og profet, og de kan på en måte... Svakheten til tjenestegaven at vi kan ofte liksom tenke at han er jo ingenting, han er bare sånn liksom. Men så ser vi ikke at vi er forskjellige, og Gud har gjort oss forskjellige for at vi skal utfylle hverandre. Og så læreren og evangelisten kan ha en sånn der liten sånn strid mellom seg. Læreren tenker at evangelisten er alt for lett liksom. Han bare snakker om det en ting han kan, og det sier han hele tiden. Han snakker om frelse og om det Jesus gjorde på korset liksom. Det er det evangelisten holder på med, uansett hva han slår opp, og så havner han ned på det. Og læreren tenker, dette har jeg jo hørt 100 ganger tidligere. Sant? Mens evangelisten tenker, hvorfor i all verden holder på med de der tunge greiene? Hvem bryr seg vel om at tabernaklet hadde så og så mange pinner og tepper og hit og dit? Sant? Det, sånn så kan det være en liten sånn konflikt mellom de to, på en måte. Og samme her, så kan da profeten kjenne en sånn der, tenke at en må jo i det minste liksom få budskap for i dag. Det er liksom det minste kravet, tenker profeten. Mens det tenker ikke læreren på det hele tatt. Han har et budskap som han har fått fra ordet, og det kan han preke i. Så hvis læreren har en sånn der reiseskjema, han skal besøke 20 menigheter, så har han et budskap. Og da kjenner han seg veldig komfortabel med å preke det samme budskapet i alle de 20 menighetene. Akkurat likt. Og synes det er helt ok. Men profeten, han tenker, det går ikke an, det er jo totalt ubibelsk. Han tenker, jeg må ha det rette for hver menighet er forskjellig, og de trenger forskjellige budskap, og jeg må få det som Gud har for dem nå. Så sånn er profeten. Apostelen derimot, han er på en måte en mix av disse her to. Han har i seg sterk lærerfunksjon. Han har Guds ord veldig sterkt i seg. Det er læreren og apostelen som har de to tingene veldig sterkt. Men samtidig så har han også samme åpenbaring over hva Jesus trengs i dag som profeten har. Så han vil kunne komme med ordet for i dag til menigheten. Men han står veldig sjelden og bare profeterer det ut. Han gir deg i stedet en undervisning på en måte, som fører frem til det som Gud har for menigheten. Profeten og apostelen har på en måte i seg at de kan ta temperaturen på menigheten, den åndelige temperaturen på menigheten, og stille en diagnose på hvordan står i dag, og så gir de inn medisin. Men de gir litt forskjellig type medisin. Apostlen gir det i form av en lære, en form av en preken som måtte føre frem til det samme som profeten vil gjort, men profeten kan liksom stå mer og bare profetere det ut og sette ting på plass sånn, på den måten. Sånn er de forskjellige åpenbaringstjenestene. Så har vi da pastoren også, som er også en åpenbaringstjeneste. Og han er da menighetens hyrde. Og derfor så vil den hellige ånd i størst grad taler til han i form av veien videre for menigheten. Hurden har tre funksjoner. Det er beskytte fåra, lede dem og gi dem mat. Og derfor så vil Gud tale veldig klart til pastoren om hva veien videre er for menigheten. Så han er satt til å lede menigheten. Og derfor er han også hurde. Vi skal se litt grann på, nå snakker vi om profetens tjeneste. Profeten har et veldig spesielt forhold til det budskapet han skal levere fra seg. En lærer, han kan godt ta en bok, sant? Han har liksom lest en bra bok av Benny Hinn, for eksempel, og så tar han liksom et kapittel der, og så preker han det, og synes dette er helt fantastisk, og fungerer greit til det. Men sånn er ikke profeten. Han har et veldig spesielt forhold til budskapet sitt. Og så kan du slå opp i Jesaja 21. grunnen til at jeg sier alt dette her om denne tjenesten, det er at du skal få et annet bilde på hva det vil si når noen profeterer over deg. Og hva det betyr, hva Gud vil med det som han gir deg når han profeterer over deg. Og da er det utrolig viktig for deg å måtte ha noe av dette her i deg, eller vete om det. Så kan du slå i Jesaja 21, og så vers 1. Det står det. Burden mot ødemarken ved havet, som virvelvindene i sør feier forbi, slik skal det komme fra ødemarken, fra et fruktunnytende land. Et grusomt syn er forkynt for meg. Den svikefulle går frem med svik, og ødeleggeren ødelegger. Elam drar opp med dia kringsett. Jeg gjør slutt på alle sukkene som lyder der. Derfor er mine hofter fylt av smerte. Veer har grepet tak i meg. Lik vene til en som føder. Jeg vrir meg av det jeg hører. Jeg forskrekkes ved det jeg ser. Mitt hjerte verkler. Rester skremmer meg. Kveldsskumringen som jeg lengter etter har han vendt til en forskrekkelse. Det startet med burden mot ødemarken ved havet. Burden, så det står i hvert fall i min bibel, det kan også oversettes med profeti, eller profetien mot ødemarken ved havet. Og i det så ligger det, når en profet får et budskap for en menighet, så vil han oppleve det som at Gud legger en burde på han. Han vil også oppleve det som han blir svanger med et budskap. Det står her at han føler som om han får smerter ved hoftene, og som veer har tatt han. Og sånn er det for en profet. En opplever at hvis en skal preke en eller annen gang i fremtiden, så kan det være at Gud gir en et budskap til den. Nå er ikke jeg noen profet, men allikevel så flyter jeg litt i det profetiske på en måte på de tingene. Og det som jeg opplever, for eksempel hvis jeg skal preke her, så er det veldig ofte at Gud gir meg et budskap på lang tid forveien. Og da er det som om Gud gir et lite såkorn inn i deg. Akkurat som du på en måte blir befruktet på en måte, med et budskap. Etter hver så tid går det nærmer seg, så vokser dette budskapet i deg. Gud taler mer og mer om det. Det vokser i deg, og du kjenner på en måte at det ligger der og bare ese på en måte. Og svelle ut. Og til når du står der, så er du på en måte sprikkeklar. Du kjenner at du er så, på en måte, du er så fylt opp av det budskapet som du har fått, at det må bare frem. Og vi skal jo ta med Jeremia 20. Og så vers 9. Det står, da sa jeg, jeg vil ikke lenger huske ham og ikke tale mer i hans navn. Men da kom det en brennende ild i mitt hjerte, stengt inn i mine bein. Jeg slet for å holde det tilbake, men jeg klarte det ikke. Altså, men da kom det en brennende ild i mitt hjerte, stengt inn i mine bein. Jeg slet for å holde det tilbake, men jeg klarte det ikke. Når en profet får et budskap, så er det sånn at det ligger på han som en sterk burde. Det blir som en brann i hans indre. Og det blir akkurat som man er befruktet med det. Gud har befruktet med et budskap, og det kan til tider gjøre fysisk vondt. Spørs hva budskapet gjør, eller hva budskapet går på. Og det er for at Gud ønsker at profeten på en måte skal ha sin fokus på det budskapet. For Gud så er budskapet som han gir til en profet av en utrolig viktighet. Og derfor så legger han en sånn der sånn byrde, en sånn nød, en sånn der en sånn fokus på det budskapet som ligger i profeten. Og derfor så, og det, det samme gjelder for apostelen, som han også flyter i det profetiske. For profeten så blir det da det å måtte levere det budskapet på riktig måte. Det blir utrolig viktig. Det er på en måte sånn at du har gått med et budskap, og du vet at det skal fram, og du har sett på en måte resultatene av budskapet i din ånd. Når du da, hvis det liksom et eller annet forstørrende skjer på en måte i møtet, så du ikke får gjort det som du skulle ha gjort, liksom, så kjennes det som om du blir fortært på innsiden, på en måte. For at du er så ett med det budskapet. Du er så ett med det som Gud har lagt på deg, at du må få levert det akkurat sånn som du kjenner at du skal levere det. Så det blir sånn at for profeten så er han utrolig opptatt av budskapet. Han preker ikke ut av slump. Han preker ikke ut av at noen har liksom slengt en bok til ham og sier prek dette, liksom. Han preker utifra at han har opplevd at Gud har talt noe til ham. Og har ikke Gud talt til ham, vel, da sier han ikke noe ting. Men har Gud talt til ham, så taler han med autoritet og med kraft på det som Gud har talt til ham. Så sånn er på en måte profeten sitt forhold til det budskapet. Det blir som et barn som ligger på innsiden, og han på en måte kjenner en kjærlighet til det. Samtidig en ærefrykt for at han må få levere det sånn som Gud sier at han skal levere det. Så tenkte jeg skulle si litt om den profetiske salvelsen. Da kan du slå opp i 1. Kongebok 19. Og så vers 15. Da sa han til ham: «Gå og vend tilbake langs veien til ødemarken ved Damaskus.» Dette er det Elias, eller Elia. Han har nettopp vært på Karmel og hogget hodet av 700 eller et eller annet sånt Baals-profeter. Etterpå så har han profetert om at det skulle komme regn, og det har begynt å regne. Og så har kong Akab gått til Jezabel og sagt at Elias har gitt oss tilbake regnet, og han har hogget hodet av alle Baals-profeterne. Og så blir Jezabel sinte, for hun er da på en måte den som har innført disse her Baals-profeterne i Israel. Og så er det da Elias, han blir redd for Jezabel, hun er dronning og kan ta livet hans, regner han med. Så han springer i 40 dager til han kommer til ei hule der Gud taler til han og på en måte viser han at Elias, han hadde hatt en veldig sånn kraftig tjeneste med mye bulder og brak til da. Men så viser Gud på en måte at nå er tiden for å liksom forandre tjenesten fra bulder og braket. Han går forbi først, eller han sender først forbi torden og ild og greier, men det står at Gud var ikke i hverken torden eller ilden. Og så kommer det en stille bris, og da merker Elias, her er Gud, og Gud begynner å tale til han. Og på en måte viser han at nå er en ny tid for din tjeneste. Og det som Gud fører Elias inn i, det er at han skal salve en etterfølger, en som skal ta over for han. Han skal finne Elisha og salve han til å bli profet. Pluss noen konger og greier. Så står det i vers 15.